Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Times, yes, the voice that whispers in my ear. Feebly, yes, is my command. The vessel shall release a deadly feel. The enemy now is myself. Shall I declare in the end is somewhere near? Collapses into pieces. No gravity or sense of smell that tells a man how danger ever ceases. I made an oath I swore to keep, and man's word should never fun. Yeah, no matter what I left behind, mission's over, I pray to be forgiven. Oh Lord, hey, leave my home.
Hola, que tal? Como estás? Sexan as túas orellas benvidas ao programa 467 desde o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas, unha proposta de músicas varias que teñen que ver principalmente co que se coce na Galiza, mas tamén algunha lembraza, algún recordo co que complementar esta hora de música variada, diversa. Abrimos con Salomon Grass. Chegan dende Vigo, é un trío de power rock clásico con toques de psicodelia, con blues cósmico, como din eles, e van sacar Space Opera, o seu primeiro traballo, nunhas semanas. Don't Let Me Go Down é un dos dous temas que compartiron estes días nas redes sociais, un traballo apoiado pola producción de Hendrik Roeber. Eles son Mackenzie, David Roth e Mauro Comesaña. Solomon Grass apunta e estate atenta ás datas de concertos, que é unha banda claramente de directo. Estos es Solomon Grass. O rock americano, do que seguramente son fans, o Solomon Grass ven de perder a unha das súas figuras lendarias desde finais dos 60. David Crosby deixounos a semana pasada, así que é obrigado recuperar unha das súas composicións máis famosas aquí na Verte de Orellas. Trátase de Almost Cut My Hair, que se incluía no álbum Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash and Young. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. Feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it to because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Myself together, I'm going to get down in that sunny southern weather, and I find a place inside the land. Separate the wheat Almost Cut My Hair, incluída no disco Déjà Vu, un mítico disco de Crosby, Stills, Nash and Young. Unha das composicións de David Crosby que marchou a semana pasada, unha figura lendaria do rock americano, carácter complicado, máis fermosas as súas composicións e as súas voces e armonías vocais. Que a terra lle sexa leve a David Crosby. E sen abandonar nos clásicos, máis uníndoos cunha novidade, imos escoitar a versión que Elvis Shane fai de Sympathy for the Devil para un disco homenaxe aos Rolling Stones. Elvis Shane é unha das novas estrelas da música americana e Stone Cold Country é un álbum homenaxe de bandas do country americano que se edita para celebrar os 60 anos de carreira dos Rolling Stones. A venda o 17 de marzo estará este Stone Cold Country, do cal escoitamos un segundo adianto, Sympathy for the Devil, a cargo de Elvis Shane.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. St. Petersburg, when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held the general's rein, when the blitzkrieg raged and the body stank.
Lucifer, Zion. of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-earned politics, or I'll lay aside the way you shake. Woo! I'm pleased to meet you.
Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com.
Thank you.
Octopus Blues, unha peza disque adicada ao polbo a feira. O David Regueiro Trío grabou este verán un traballo con Alexandre Cavalier, o afamado violinista. David Regueiro na guitarra solista, na composición, Gonzalo Mendonça na guitarra rítmica e Juima Estevez no contrabaixo. Gravaron este verán un disco que se vai chamar Perfect Match, e do que escoitamos esta semana un terceiro adianto. O 24 de febreiro estará disponible esta unión entre David Regueiro Trío e Alexandre Cavalier. E pronto tamén haberá novo disco de Fernando Barroso e a súa banda, que son neste caso o batería Álvaro Trillo, Margarida Mariño no violonchelo, Xurxo Brea no contrabaixo e Miguel Veras na guitarra. Fernando Barroso está na mandolina. A peza adianto do disco chámase Polquita Frita.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Yeah.
para te sacar unha das pezas do oitavo álbum de SES, María Xosé Silvar, que está a presentar estas semanas pola Galiza e logo irá a lugares como Madrid. En a Fundación, en Vigo, vai estar este sábado 28 e o Benres 3 vai estar no Pazo da Cultura de Narón. SES, oitavo disco, Diante un Eco. E SES, que xa podemos considerar unha clásica do panorama galego, dá paso a un clásico orelludo máis. Imos ata o ano 2000, unha das bandas máis prolíficas e resistentes do rock do país, os Rusie Rusie. Non temos medo, é un disco de 2000, e a canción que lle dá título é un clásico que nos presenta Bitu Coneira.
Cando montamos o grupo, alo nos anos 90, a nosa ilusión era ter un gaiteiro, unha gaiteira, en calquera caso ter unha gaita no medio dos instrumentos, e así acabou Xaquín, que era veciño de Sar, xa despois duns poucos ensaios, pois ali metido ali no medio do lío con todos nós, non? E a nosa idea era facer cancións con melodías de gaita, e un día pois naceu a melodía de Non temos medo. Gravámola, metémola naquel primeiro disco oficial que nos acaba unha discográfica, incluso levou o título do disco, non? O mesmo que a canción. E dende aquela unha canción que debe de ser a única canción que tocamos sempre, que nunca faltou en ningún repertorio do grupo, en ningún festival, en ningunha sala. É unha das nosas cancións preferidas, eu creo que nunca imos deixar de tocar. Non sei se é unha gran canción ou non, pero sí que sabemos que é unha canción que nos define moi ben, ou que nos creemos que nos define moi ben, a que lle temos pois moito cariño e moito respeto, e que nos sentimos un pouco en débeda con ela. Así que nada, non é que teña moita historia, pero para nós é unha historia moi, moi importante. Un saúdo, Pepe, a todos e todas as orelludas e orelludos que andan polo mundo adiante. Un placer conectarnos con vos aquí, dende a aldea de Arins.
A San Andrés de Teixido, a San Andrés de Teixido, sei que ou vas de morto ou vas de vivo. Pero nós non temos medo, pero nós non temos medo. Senón tomas todo caldo, a te vir buscar.
Por mor dos 25 anos do nacemento de Ábrete de Orellas como programa de radio, estou a recuperar clásicos orelludos e, afortunadamente, os artistas acceden a presentarnos as cancións. Neste caso era Bituco Neira, dos Ruxe Ruxe, que nos presentaba Non temos medo, a canción que daba título ao seu disco do ano 2000. E sen abandonar a reivindicación, o rock, o punk e tamén o acompañamento das gaitas, escoitamos un adianto do que vai ser o vindeiro traballo de Tecor Societario. Vai por vos.
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas.
Hola, son Xosé Lois Romero, quero mandar un afectuoso saúdo para Pepe, para Ábrete de Orellas, agradecerles todos estos anos de boa música e sobre todo de boa música galega, por moitos anos máis.
Hola, soy Carmen París y quiero mandar un abrazo muy fuerte y una felicitación muy grande a Pepe y a todos los oyentes de Ábrete de Orellas. Un abrazo muy grande y que cumpláis muchos más. Adiós.
Se acordará de
Aquí en Ábrete de Orellas tamén facemos oco a novidades que chegan de fora do país. Neste caso, Florent e yo. Efectivamente, Florent, un dos componentes de Los Planetas, vai editar un disco en solitario que publicará o selo El Volcán. A canción Adianto é esta que acabamos de escoitar. Aquí Paz y Gloria, onde combina o acústico, o eléctrico e o electrónico. E outra das novidades que estamos a repasar canción a canción, porque o disco xa se editou, é o 13º disco da banda valenciana Doctor Divago. O disco chámase La Tierra Prometida e outro dos temazos dese disco é La Verdadera Luz. Boas cancións escritas en castelán. Doctor Divago, con Manolo Bertrán o frente firmando esas letras. E outro gran letrista, neste caso de Ourense, é Carlos Rego, que lidera un novo proxecto tras Burgas Beat e Cosecha Roja, ahora embarcado en Tesouro. Xa comentamos o disco en Ábrete de Orellas, o álbum vinilo chamado Aquí Conmigo, e a canción que selecciono para esta semana é Tu Mejor Disfraz, porque o sábado 28 van estar no Club Clavicémbalo de Lugo. Tesouro. Se acerquen, llegarán a sospechar.
usas tu mejor disfraz. Tu sonrisa, tu mejor disfraz. Espirales de tormentas, huracanes de ansiedad, versos indescifrables, sin final, cuevas que no has explorado por temor a lo que habrá, negros nubarrones que amenazan descargar. Miras al espejo, solo tú lo puedes ver, huyendo tras el reflejo de lo que los demás ven. No por mucho que se acerquen, llegarán a sospechar que tu sonrisa es tu mejor disfraz.
Tesouro, tu mejor disfraz, que soará este sábado 28 no Club Clavicémbalo de Lugo. E tras Manolo Bertrán e Carlos Rego, outro mestre, se cadra un dos grandes nisto de escribir rock en castelán, e José Ignacio Lapido, 2091, e tamén cunha ampla carreira en solitario. Estreamos o primeiro sinxelo do vindeiro disco, A Primeira Sangre. José Ignacio Lapido, Curados de Espanto.
Otra por
aunque ya no estemos.
Curados de espanto, o adianto do novo traballo de José Ignacio Lapido. Con él chegamos casi ao final de Ábrete de Orellas, que van poñer Bayuca e Alba Reche, a segunda colaboración nun dobre single ou un EP. Saudos orelludos de Pepe Cuña, quedades con esta recreación casi onírica dunha nana cantada en valenciano. La Mare, Bayuca e Alba Reche.